Pyöreä pöytä. Pauli Aalto-Setälä.
Iloista kesäpäivää, hyvät kuulijat, ja tervetuloa Ruben Stilleri, Juha Itkonen ja Pekka Seppänen keskustelemaan tärkeistä ja vähemmän tärkeistä asioista suoraan
lähetyksessä. Kiitos.
Oikein mukavaa.
Mahtava nähdä teitä kesäisenä päivänä täällä kylmässä studiossa. Meillä on kuulemma kuukaudessa noin 1 000 000 kuulijaa, nimittäin meillä on keskimäärin...
Toi kuulostaa 200, erittäin hyvältä.
Ei kuulosta, miljoona lähetys. Meillä on 200 000 kuulijaa yli, reilusti yli per lähetys, ja sitten vielä mitä kuunnellaan verkossa. On melkoinen määrä muuten. Onko teillä terveisiä meidän kuulijoille?
Kiitos.
Kiitos, hyvä terveinen.
Kiitos, kuunnelkaa. Kiitos kaikille 12 miljoonalle kuulijalle.
Niin, no niin, 780 miljoonaa kuulijaa.
Vuodessa.
Huomaa, että sä oot Trumpia tutkinut kyllä paljon. Mutta niin yhdeltä meidän fanilta kysyin, että haluaisiko hän tehdä ensimmäisen kysymyksen tähän lähetykseen. Ja Anne Luhtala teki erinomaisen kysymyksen. Hän sanoi, että tänään hän on niin jääkiekko MM-kisat ja EU, ei EU, Euroviisut. Ja siellä Yle on aika paljon kertonutkin siitä, että Yle ilmeisesti sponsoroi tätä niin saraltoa. Ja silloin kun viimeksi voitimme jotain näissä kahdessa kisoissa, jääkiekon MM-kisoissa ja Euroviisuissa, niin jotain muuttui. Siinä oli semmoinen jonkinlainen käännekohta meneillään. Ja lama päättyi tai häpeämme Ruotsiin oli vähäisempää sen jälkeen kuin sitä ennen. Niin kumpi voitto nyt tarvittaisiin ja minkälaisen muutoksen sillä pitäisi saada aikaan, kysyy fanimme Anne Luhtala, yksi näistä miljoonista.
Hyvä kysymys. Sanoisin näin, että tulee sitten voitto tässä jääkiekossa tai tulee voitto Euroviisuissa, niin toivon, että se johtaa yhteen sellaiseen henkiseen muutokseen tässä maassa, jota pitää erittäin tärkeänä. Nimittäin siihen muutokseen, ettei kukaan sen jälkeen usko, että Euroviisuvoitto tai voitto jääkiekon maailmanmestaruuskisoissa muuttaa koskaan yhtään mitään. Niiden ei pidä muuttaa yhtään mitään. Minusta samoin kuin se, että me presidentti valitaan 70% kannatuksella suunnilleen, sekään ei muuta viime kädessä yhtään mitään. Globaali talous jyrää ja meidän on pärjättävä siinä. Ihan turha hakea lohdutusta Euroviisuista tai jääkiekosta.
Juha, sulla on toivottavasti erilainen näkökulma.
Niin.
Nyt kun nämä molemmat on kerran voitettu, niin sittenhän ne traumat on silleen pois pyyhitty, eikä ne tunnu niin kovin tärkeiltä.
Eikö ole mitään uusia traumoja?
Saako tähän väliin nyt korjata, niin, että jääkiekko MM-kultahan on voitettu
ne
jo kahdesti?
Ne on voitettu jo kahdesti nimenomaan. Niin. Ehkä kumpaakaan näistä voitoista ei tule. En usko siihen.
Erittäin hyvä. Pidä tuosta pessimismistä.
Nyt siellä on tämmöinen perisuomalainen pessimismi.
Enkä löydykö valhaassa muita pyöreä pöydän jäseniä. Ei näitä pessimistejä niin jaksa kuunnella. Pekka, mitä sä löydät?
Voittaminen on vaikeaa. Pitää vielä siis Norjan ja Tanskan valloituksen lisäksi valloittaa vielä Venäjän maa. Ja sitten toisaalta sairaalolla on kyllä erittäin suuri tehtävä. Siis hänhän esiintyi hienosti. Katsoin sitä eilen, mutta teos on hiukan vaisu. Mutta ehkä hän pystyy vielä... Olen optimisti ja uskon, että hän pystyy viemään meidät voittoon. Se on enää äänestäjistä kiinni ja raadista, mutta siis kumpi voitto toisi jotain meille?
Muutosta.
Muutosta. Mä luulen, että näitä jääkiekkovoittoja on nyt sen verran, että se ei enää toisi mitään erityistä lisää tähän suomalaiseen kohonneeseen paisuneeseen itsetuntoon. Mutta tämä Saara Aallon Aalto-keissi, jossa siis Yleisradion... Jotkut hämärät tahot laskelmoidusti ovat siis hänet sinne valinneet ja tavallaan valinneet kappaleenkin jonkinlaisen näennäisen äänestysruljanssin.
Se on tullut olemassa aika monta kertaa myöskin lähetyksessä ulos.
Siis todella laskelmoitu tapaus, jossa niin kuin ensimmäistä kertaa täysin voimin pyritään maksimoimaan suomalaisten voiton mahdollisuus. Sen olisi hienoa, jos suomalaiset kerrankin osoittautuisivat tämmöisessä laskelmoidussa, järkiperäisessä, hyvin jopa niin kuin kyynisessä toiminnassa mestareiksi.
Tuossa mutta pelkään, jälkeen, että... koska edellinen Euroviisuvoitto oli nimenomaan vahinkovoitto.
Niin, kerrankin Suomi voittaisi tarkoituksellisesti.
Tämä oli niin kuin oikein sellainen niin kuin ruotsalainen voitto.
Lordin voitto ei minun elämääni muuttanut.
Ei se kyllä mikään vahinkovoitto ollut, mutta nythän on niin, että suomalaiset on nyt hyvin niin kuin Saara Aallon takana, mutta onko koko muu Eurooppa, niin se selviää vähän ajan kuluttua.
Voi kun se dominokappale olisi otettu, se oli niin paljon iskevämpi.
En ole kuullutkaan. Mutta Ruben, mikä on meidän seuraava teema?
Katso ihmistä silmiin, kun tervehdit. sitten muista se, että kun autat naisen istumaan illallisella pöytään, niin daami, jota autat on oikealla puolella, sehän on niin sanottu pöytä avec. Tervehdi ihmisiä käytävillä, vaikka ette tuntisi heitä. Puhun hyvistä tavoista. Ja syy, mikä tekee niistä puhun, on muun muassa se, että olen joutunut tällä viikolla niitä miettimään, kun tein aiheesta ohjelma ja kiinnostuin aiheesta todella.
Aloitko nyt sitten käyttäytyä hyvin?
Erittäin. Suoraan minä olen Kreivi Garmisch-Partenkirchen. Mä kysyn teiltä, että mitkä huonot tavat ottavat teitä päähän ja minkälaisia tapakulttuurimuutoksia te olette havainneet? Mä otan yhden esimerkin, jossa muutos on tapahtunut 80-luvulla. Ja en sano nyt, että onko tämä hyvä muutos vai muutos huonompaan teennäisempään käytökseen, mutta poskisuudelmat. 80-luvulla meillä ei juuri ollut poskisuutelua.
Eikä niitä kukaan kaivannutkaan.
Ei välttämättä. Nykyään se on ihan siis must, ja sitä tekevät nuoret ihmiset ja vähän vanhemmatkin. Useat vanhemmat ihmiset menevät hieman sekaisin siinä, että kuinka se pitää tehdä, pitääkö niin kuin moiskauttaa molemmille puolille poskea ja vielä sitten kerran toiselle puolelle.
Ja kumpi heiluttaa päätä ensin.
Ja kumpi heiluttaa päätä ensiksi. Tästä on tullut siinä mielessä ilmastoimetan helvetti. Mm. Siinä on yksi muutos. Mistä nämä tapojen muutokset kuvastaa myös jonkinlaista ikään kuin syvempää muutosta. Tässähän on ollut se idea, että me olemme eurooppalaisia, kun me pussaamme toisiamme poskille.
Ruben, ensimmäinen vastalause. Ei meillä Helsingin ulkopuolella kukaan pussaa poskelle tai tee hienoja poskisuudelmia.
Onko se pelkästään Helsinkiin rajoitus?
Mikä ärsyttää keskustassa?
Mikä ärsyttää eniten näistä tavoista? Niinkö? Senkö haluat nyt kuulla näiltä?
Minkälaisia havainnoita? Ihan mistä tavoista tahansa tapakulttuuri-ilmiöistä. Mikä on sellainen, mikä ottaa teitä päähän?
Kyllä minua ärsyttää tervehtimättömyys niin kuin rappukäytävässä. Jotkuthan pitää sitä arvostettavana suomalaisena piirteinä. Minusta se, että jos se asutaan samassa talossa, niin minulle tulee siitä kyllä jotenkin erittäin kalsea olo. Mutta samaan aikaan täytyy sanoa, että mua ärsyttää myös tämmöiset kirjoitukset, joita aina tapaa, että ihminen on ollut ulkomailla, sitten se palaa Suomeen ja sitten se kertoo, kuinka siellä ulkomailla kaikki halasi toisiaan ja ymmärsi toisiaan ja huomioivat toistensa tarpeista. Tulee Suomeen, kukaan ei tervehdi, ei tee mitään. Tämä ei ole mun kokemus Suomesta. Valitin tätä, mutta siis ehdottomasti niin kuin 9% ihmisistä, joiden kanssa mä oon elänyt, on tervehtinyt mua.
Ja sehän on just huonoa käyttäytymistä asettua toista yläpuolella.
No musta se on vähän sellaista, se on vähän sellaista hölmöä.
Kyllä mua. En nyt tiedä, viekö se yöunet, mutta päiväunet se ainakin vie. Siis suomalainen syvälle juurtunut puhumattomuus, joka minulle näyttäytyy usein semmoisena piittaamattomuutena, välinpitämättömyytenä, jota se ei ehkä ole, mutta suomalainen ei sano kiitos, ei hän sano anteeksi, ei hän soita, vaikka hän lupasi, että hän soittaa, kun hän tuo ne huonekalut, niin hän soittaa sitten, kun rekka-auto on pihassa. Ei hän soita, hän vain ihmettelee, että miksi ei täällä oltu kotona.
Nyt Pekka alkoi just kirjoittaa tätä kolumnia tässä mun vieressä ääneen.
Just sellaista, mitä kuvailit tuossa.
Niin
ja suomalaiset nimenomaan.
Mä en tunnista tätä.
Mä tunnistan, koska mä oon elän tämän keskellä. Mä en tiedä.
Teetkö reklamaation tälle huonekalufirmalle?
Sä elät Helsingissä
mä
vai?
Mä aina toivon, että kun ihminen lupaa sanoa jotain, niin se sanoisi. Tai huomioisi toisen. Jos mä vien, tää on nyt taas tätä, olen saanut huonoa palvelua, mutta jos mä menen johonkin palvelualan yritykseen ja sanon toimihenkilölle jotain, hän ei yleensä sano mulle mitään, vaan hän positiivisesti olettaa, että ymmärrän kyllä, että hän aikoo kohta tehdä jotain ja ymmärrän, mitä hän aikoo kohta tehdä. Hän ei esimerkiksi sano, että odota hetkinen, noudan matkapuhelimenne, joka on korjattu tuolta takahuoneesta.
Mä kiinnitän yhteen pieneen asiaan huomiota. Myönnän nyt, että olen niin sanottu pilkun viilaaja, mutta mä oon ihmetellyt tämmöistä uutta tapaa niin kuin kiittää, kun sanoo olkaa hyvä tai jotain muuta tällaista. Siihen vastaan kiitos. Siis niin sanottu double kiitos.
Double kiitos on huono, se on totta.
Ja mitä, mä oon miettinyt, mistä tää on tullut, tämmönen tapa kiittää, kiitos.
Ruotsista varmaankin.
No kun minulla on...
Sieltä tulee paljon huonoja juttuja.
Minusta se kuulostaa siltä, että se on tapa kiittää niin, että itse asiassa sanoma suomeksi on, että kiitti niin maan.
On siinä semmoinen vähän sellainen fiilis, eikö se ole?
Ja ihmet, onko tullut, tämä on mulle kokonaan uusi asia, että se on tullut Ruotsista. Sitten yksi asia, mikä mun täytyy sanoa tässä tapakulttuuri-asiassa ihmetyttää, ja mä huomaan, että se ärsyttää mua. Mua ärsyttää sellainen tapa ikään kuin esitellä tapakulttuurin sääntöjä, missä ollaan niin kuin äärimmäisen tietoisia siitä niin kuin ikään kuin etiketistä. Kuka on loukannut Linnan juhlissa etikettiä, kun frakin kanssa on ollut vääränlainen kello? Ja silloin, kun me mennään näihin etiketin yksityiskohtiin, niin hyvistä tavoista tulee mun mielestä niin kuin suoraan sanoen ikään kuin oman itsensä vastakohta. Siinä on ideana se, että koko ajan etsitään jonkun käyttäytymisvirhettä etikettiä vastaan. Ja jos joku on nousukasta, niin nimenomaan nousukasta on tämä virheiden etsiminen.
Eli silloin, kun soitetaan Kaarina Suomperälle, niin ollaan kielessä.
Sinä sen sanoit. Minä en sanonut mitä. Minä en sanonut mitä, Juha.
Sanoin, koska hänelle yleensä soitetaan.
Hänelle on soittu kai 30 vuotta.
Niin, kukaanhan varmaan niin kuin, ei pahaa tahtoaan käytä vääränlaista, tai se kellohan ei frakin kanssa tietenkään saa käyttää, paitsi tietenkin sellaista Kiinan päässä olevaa taskukelloa, mutta niin kukaan ei varmaan tee sitä niin kuin tehdäkseen toiselle pahaa, että siinä mielessä sitä ei kovinkaan voi tuomita, mutta kyllä mun mielestä Suomessa on, voi olla muuallakin maailmassa, mutta johtuisiko se tästä meidän kaukana toisistamme olemisesta, että me emme oikein ole vielä oppineet ottamaan toisia ihmisiä huomioon. Ehkä nuorempi polvi on jo tässä asiassa kehittyneempää. Otan vain yhden kauniin esimerkin, jonka me autoilijat olemme huomanneet nuorisosta. Kun pysähtyy suojatien eteen ja antaa kävelijälle tietä, nuoriso aina iloisesti, kaikki alle 20-vuotiaat iloisesti kiittävät, kaikki yli 50-vuotiaat katsovat vaan tylysti ilmaisen, että minulla on oikeus kävellä tästä.
Tässä sulla on nyt semmoinen live-kolumni, niin ole hyvä arvioida sitä hieman. Siis, että...
Ihan semmoinen, en tykkää.
En peukuta.
Et tykkää mistään.
Ei kun mä vaan mietän.
Pyöreä pöytä. Pyöräpöytä pääsääntöisesti käyttäytyy hyvin toisiaan kohtaan arvostavasti ja näin poispäin.
Paitsi nyt mä käyttäytyy lopussa vähän ikävästi Pekkaa kohtaan
se on suoraan sanoen. Siinä oli hieman sellaista.
Kyllä minäkin puhuin sinun päällesi, pyydän anteeksi.
Pyydän kaikki anteeksi, myös sitä, että synnyin.
Tämä on ällöttävää. Juha, ole hyvä, vaihda aihetta.
Me puhutaan, kyllä. Ei ole puhumattomuuden.
Ei ole se puhumattomuuden ongelma, totta. Ei todellakaan
nyt
tällä
puhutaan, ohjelmalla. Nyt puhutaan karmeista, pelottavista asioista. Pauli sanoi, että mä oon ennenkin tuonut tänne pelkoaiheita ja nyt tulee taas vanha suosikkini ja piinaajaani Donald Trump, josta en ole puhunut pitkään aikaan täällä lähetyksessä. Ja muutenkin aika vähän olen yrittänyt puhua, mutta aina välillä lipsattaa. No nythän tämä täydellinen kansainvälisen politiikan amatööri, joka on erittäin innokas kaatamaan kansainvälisen politiikan ammattilaisten vaivalla neuvottelemia sopimuksia, on nyt jälleen kaatanut yhden keilan. Ja ilmoittanut odotetusti vetävänsä Yhdysvallat ulos muutama vuosi sitten Iranin kanssa vaivalla tosiaan aikaansaadusta ydinasesopimuksesta, joka ei kieltämättä tehnyt Irania täysin kyvyttömäksi, ainakin asetti sellaisen ikkunan, että sitä pystyttiin valvomaan. Sanottiin, että se nyt ainakin viivästyttää sitä aikaa, missä he saavat sen ydinaseen kasaan. Mutta sopimus oli Trumpin mielestä katastrofaalinen ja se siitä. Hänellä on oikeus mielipiteeseensä ja varmaan toimiinsakin, koska hänet sinne on valittu. Ja sitten tämä ei ole ainoa juttu. Mä luin tuossa kotona lehteä, joka kauhistytti mua. Ekonomistossa oli tällainen juttu ja siinä kerrottiin, että muutenkin nämä ydinasesopimukset on nyt vaarassa. Siinä on monia sopimuksia, jotka on neuvoteltu. Niissä on määräaika, se menee umpeen. Muun muassa Yhdysvalta ja Venäjän välillä jotain muitakin. Ja tässä kansainvälisessä ilmapiirissä Ekonomist arvioi, että on epätodennäköistä, että niitä uusittaisi, joten palataan lähemmäs sitä kylmän sodan tilaa, jossa ydinaseita on valtavasti kaikkialla. Ja normaalisti hän ehdi tällaisia asioita miettiä, mutta silloin pelko valtasi minut ja olin huolissani omasta ja lasteni tulevaisuudesta. Mitä
no niin, vasta-argumentteja, Ruben.
En ole ollenkaan huolissani. En pätkääkään. Niin kuin en ole huolissani Saara Aallon mahdollisesta häviöstä ollenkaan, enkä jääkiekon maailmanmestaruuskisoista alkuunkaan.
No mutta ydinsota, eikö se ole vähän eri juttu?
No minä kerron, Juha.
Se on ainoa laji, jota Suomi ei ainakaan voita.
80-luvulla, minulla on valtava historiallinen perspektiivi. 80-luvulla mä olin osoittamassa mieltä keskimatkan ohjuksia vastaan. Mä kuuntelin sitä puhetta koko nuoruuteni ydinsodan uhasta. Ja minulle kehittyi vastustuskyky kyseistä retoriikkaa vastaan. Ja mä muistan 80-luvulta, jos mä vertaan, mikä oli niin kuin suurempi ongelma. Olin 80-luvulla kerran Bottan naisten tansseissa. Join 6 lonkeroa siellä, Pauli. Ja yksi ainoa nainen tuli pyytämään minua tanssiin. Samaan aikaan tilanne oli jotenkin kiristynyt kansainvälisesti. Kyllä tämä Bottan tapaus oli minulle huomattavasti niin kuin itsetuntoa ja niin kuin ikään kuin pelkoa tulevaisuudesta.
Niin se toi tuollaisen itsevarmuuden sitten vastaavaan tilanteeseen myöhemmin, kymmeniä vuosia myöhemmin.
Kyllä se on traumana läsnä koko ajan, Pauli. Kyllä se on. Et mä huomaan vaan, mä oon tietyllä tavalla vieraantunut. Mä en pysty ajattelemaan ydinsodan uhkaa ikään kuin konkreettisena uhkana.
Todella hyvä ja terve selviytysstrategia, ja noin munkin aivot enimmäkseen toimii, mutta sitten se niin kuin välähti mun päässä, että eikö sua yhtään pelottaa, että sitten se kuitenkin tulee ja sitten loppuu kaikki kivat Bottan tanssijaiset ja kaikki muut.
Se on.
Mä en tiedä Bottalla. Siinä on 80-luvulla ajatellut tätä.
Sun usko kansainvälisiin sopimuksiin on kyllä vankkumaton. Että sodathan ei ihan pelkästään ole olleet hyvien sääntöjen noudattamista aiemminkaan.
Ei, mutta
miksi juuri tämän sopimuksen purku johtaisi
siis ylipäätään mun usko niihin kyllä on, jos ei nyt vankkumaton, niin luja. Sen takia, että musta on ihmeellistä, että semmoisia ylipäätään saadaan aikaan. Nehän on osoituksia niin kuin sitä pyrkimyksestä jo sinänsä. Ja just tässä artikkelissa, johon viittasin, todettiin niin kuin musta hyvin, että Trumphan koko ajan sanoi, että sopimus on niin huono, katastrofaalinen ja no totta kai se on viallinen, mutta siinä sanottiin, että tällaisia sopimuksia neuvotellaan vihollisen, ei ystävän kanssa. Se ei se voi olla täydellinen.
Mutta sitten se on lauduttaa, että YKhan on kieltänyt kaikki ydinaseet joka tapauksessa.
No, mutta YKhan on.
Sekin on sopimus.
YK, kohtahan Trump vetää Yhdysvallat YKsta. Niin
ei vielä ole tehnyt sitä kuitenkaan.
Mikään sovittu asia ei pidä silloin, kun ryhdytään sotimaan. Mutta mä ymmärrän hyvin tuon Rubenin kulman. En nyt sitä Bottasta oikein päässyt jyvälle, mutta
älä vaan aloita sitä uudestaan.
Se on
siis, se on siis Helsingissä paikallinen joku opiskelija, kuppila.
Kyllä, kyllä.
Mutta tervehditään ihmisiä ja katsotaan silmiin.
Varmaan oli joo, on oikea aika.
Mutta silloin 80-luvun alussa, jolloin Rubenkin oli nuori opiskelija niin kuin minäkin, niin silloinhan tämä ydinsodan uhka oli kyllä ihan toisella tavalla meidän sieluissamme ja sydämissämme. Sitä puhuttiin jatkuvasti, joten silloin kyllä jonkin asteinen pelko oli varmaan muidenkin kuin minun ja Rubenin sisimmässä. Ja sen takia tämä nykyinen aika tuntuu niin auvoisalta, että siihen verrattuna tämä ei huolestuta laisinkaan. Siis ennen ei huolestuta, niin kuin Juha nämä madonlukunsa teki. Kyllä nyt alkoi tietysti heti, kun aloit siitä puhua, että silloinhan se oli Yhdysvalta ja Neuvostoliiton välinen kahden kauppa vähän, ja siinä oli tätä pelätti, että jos jommat kummalta menee hermot tai systeemi jollain tavalla tekee virheen, mutta kyllähän nyt kun otit asian puheeksi, nyt tulee näitä pieniä ydinasevaltoja, jotka ehkä eivät tähtääkään koko maailman tuhoamiseen, vaan ainoastaan jonkun pienen alueellisen konfliktin ratkaisemiseen sitten näillä ydinaseilla. Että kyllä tämä on kuitenkin pieni aika, mitä tässä on, 70 vuotta ollaan nyt oltu vasta näiden ydinaseiden aikaa, ja sehän on maailmanhistoriassa tosi lyhyt aika, että, ja nythän niitä vasta alkaa sinne tänne tulla, että kyllä aika pelottavaltahan tämä alkaa näyttää.
Pelko hiipi Pekan puutti.
Paitsi Ruben ei pelkää, koska hän on immuuni.
Mulla on sulle laajempi nyt argumentti tässä. Että mitä nyt pitää pelätä? Minun pitää pelätä ilmastonmuutosta. Minun pitää pelätä ydinsotaa. Aamulla kun mä herään, ydinsotaa ensiksi aamiaiseksi, sen jälkeen ilmastonmuutosta, sen jälkeen globaalin talouden suhdanteiden muutosta, sen jälkeen terrorismia.
Nykyistä ja seuraavaa hallitusta.
Joo, ja sitten kyllä, ja pelätä sitä, että meidän politiikka on rikki, siitäkin pitää olla ahdistunut. Minä olen niin kurkku. kiukkuani myöten täynnä sitä, että minun pitää koko ajan olla jostain huolestunut ja koko ajan pelätä jotain. Niin. Olen tehnyt sitä vastaan henkilökohtaisen protestin.
Ja sitten sä tuut vielä pyöreiseen pöytään, jonne Juha tuo aina jonkun uuden aiheen, jota pitää pelätä, ja sitten sä joudut lohduttaa mua.
Juha, se on sinänsä ihan hyvä, että yrität häiritä minun poliittista vieraantumistani.
Mä oon vähän samoin linjoin Rubenin kanssa, että enemmän muodostuttaa nämä ilmastopäätökset, mitä Trump tekee, kuin se, että mitä tapahtuu Iranin ydinsopimukselle.
Josko se rumpin tämä liike, sehän on tietenkin aika hurlum hei touhua ja jotkut sanoo sitä kauniisti riskinotoksi, niin voihan se olla, että jälkikäteen havaintaan, että sehän olikin juuri se, joka esti sitten Irania tässä tapauksessa kehittämästä muita vaarallisia aseita.
Tämä on se on aina mahdollista,
kuin mutta tämmöinen hyvis Obama
se, että se on mahdollista, niin se ei tarkoita, että se olisi todennäköistä. Rationaalinen analyysi ei viittaa siihen, mutta totta kai yritän ottaa nyt toisen kulman rakkaaseen Trumpiin, niin uskotaan nyt sitten, että tämä hänen avauksensa Pohjois-Koreassa on niin kuin aivan vallankumouksellinen ja tulee johtamaan tuloksiin, että Pohjois-Korea sitten luopuu ydinaseista.
Sekin vielä, niin.
Näillähän on yhteys. Niillä on se yhteys, että nyt pelätään sitä, että itse asiassa miten Pohjois-Korea reagoi siihen, kun Yhdysvallat pettää sopimuksen niin Iranin kanssa. No. Miten se vaikuttaa tähän prosessiin?
Mielestäni täysin ymmärrettävä pelko.
Mutta se on ymmärrettävä pelko. Mutta se on mielenkiintoista niin kuin katsoa tätä, miten tämä on toiminut tämä prosessi Trumpin kohdalla Pohjois-Korean suhteen. Se suuri riski vaan on se, että se Trumpin toiminta on niin uskomattoman poukkoilevaa, ja se on itse asiassa semmoista niin kuin, ikään kuin riskienottoa, joka on tuttua hänelle jostain kiinteistöbisneksestä, että miten se tulee, niin kuin, ei voi tehdä sellaista johtopäätöstä, että jos Pohjois-Korean kanssa ollaan päästy rauhanprosessin alkuun, ja tänään on viimeksi palautettu 3 amerikkalaista panttivankia, että sama temppu, tämmöinen arvaamattomuus toimisi Iranin kanssa.
Mutta hyvä suoritus on silti.
On.
Kunhan vaan Trump ei tee hyökkäämättömyyssopimusta kenenkään kanssa, koska maailmanhistoriassa se on aina johtanut sotimiseen.
Pyöreä pöytä. Pyöreä pöytä ja suora lähetys. Ja muistutan Robert Schumanin sanoin, että maailman rauha voidaan turvata vain luovin ponnisteluin. Juha, älä ole huolissasi. Pekka, mikä on meidän viimeinen teema?
Melkeinpä taisit arvata. Tuo Robert Schuman, hän oli henkilö, joka lausui kaiketi EU:n synnyin sanat juuri 9. päivä toukokuuta.
Eli tänään.
Tänään, ja sen takia juhlimme paitsi poskisuudelmia, niin Eurooppa-päivää.
Eläköön.
Aamulla, kun astuin ovesta ulos. Ja
toi oli mielettömän innostunut reaktio. Aivan mieletön.
Juuri tota mä halusinkin tietää, että oliko teillä samanlainen eurooppalainen tunne, kun te aamulla astuitte ovesta ulos, te näette sinivalkoisen lipun hulmahtavan ja ajattelitte mielessänne, että jippii, olen eurooppalainen, vau, on hienoa olla eurooppalainen, mitenkähän vietän tätä Eurooppa-päivää tänään. Oliko teillä tällainen tunne ja ylipäänsä mitä se eurooppalaisuus teille merkitsee?
Hyvä kysymys. Juha oli selvästi sen näköinen, että sinä ilahduit tästä aamusta kovasti, kun näit lipun liehuvan ja huomasit olevasi eurooppalainen.
Kyllä, aistin sarkasmia äänessäsi, mutta siis mulla ei ole mitään sarkasmia, minä olen eurooppalainen, ilahduin. Tosin täytyy tunnustaa, että nähdessäni lipun salossa jouduin muistelemaan, että
miksihän
se siinä on. Että ihan niin kuin silleen täysin tämä nyt ei ollut elämäni suurin päivä, tämä Eurooppa-päivä, mutta ihan oikeasti, vilpittömästi kyllä.
Ensimmäinen reaktioni oli se, että sain tuossa aamupäivällä suorastaan järkyttävän tekstiviestin, joka koski tätä tietoa siitä, että tänään yleensä on Eurooppa-päivä. Niin minä en nimittäin tiennyt yhtään mitään.
Taaskaan sulle ei kerrottu.
Ei, taaskaan mulle ei kerrottu. Mä en koskaan viettänyt sitä millään tavalla. Ja jos ajattelee tätä mun reaktiota, niin jota ei voi kutsua edes välinpitämättömäksi. Se oli totaalisen flegmaattinen. Olin kuin, miten mä sanoisin, narkoosissa makaava ameba, kun kuulin, että on Eurooppa-päivä. Niin tuli mieleen tällainen asia, joka minua aina ihmetyttänyt, että kun tällä EUlla on nykyään hymnikin, tai sitä yritettiin ainakin sitä hymniä soitella, ja sillä on lippu, ja sillä on kansallisia, niin sanottuja kansallisia tunnuksia.
Onko se tämä Monsters, mikä soi koko ajan nyt?
Ei ole.
Se ei vielä ole.
Taitaa olla muuten Beethovenia, se hymni. niin mun mielestä on ollut kaikki aivan epätoivoista, koska kaikkihan tietävät, mikä EU:n yksi keskeinen ongelma on. Se ei pysty luomaan ihmisille minkäänlaista identiteettiä, paitsi niille, jotka saavat virkapaikan Brysselistä ja jotka hyötyvät siitä systeemistä. Kenties heille, jonkinlaiselle euroeliitille. Mutta eihän kukaan nyt esimerkiksi urheilukilpailussa, tietääkseni vielä, niin hiihku sen puolesta, että eurooppalainen
mutta
on
jos
voittanut.
Menet vaikka Aasiaan tai Amerikkaan, etkö tunne itsesi millään tavalla eurooppalaiseksi?
Niin.
En. Mä tunnen aina itseni suomalaiseksi, ja määrittelen tämän suomalaisuuden omalla kohdallani sillä tavalla, että minne tahansa muualle menenkin, tunnen itseni aina jotenkin kömpelöksi.
Tunnet itsesi Rubeniksi, mutta minä kyllä menen lauman mukaan. Juhan oli hyvä pointti, että olin taannoin Aasiassa ja paikassa, jossa oli paljon saksalaisia ja paljon sikäläisiä, ja jotenkin myönnän kyllä, en tiedä, ei varmaan kovin sivistynyttä, mutta samastuin enemmän näihin saksalaisiin, koin olevani suursaksalainen, eli eurooppalainen, että kyllä siinä joku kuitenkin
kyllä se
mulla on
ilmiselvää, kun palaa vaikka tuolta uudelta mantereelta tai Aasiasta, että nyt tulee Eurooppaan. Mä oon ehkä poikkeus, mä myönnän, niin kuin, että se varmasti on Euroopan ongelma, mutta että kyllä se mulle se on niin kuin olemassa. Musta on se, että eurooppalainen identiteetti, sehän on suht turvallinen identiteetti. Kansallisvaltiothan on tosi vaarallisia.
Ja
siitä kumpuaa ikävä nationalismi. Myöskin amerikkalainen identiteetti on jotenkin myrkyllinen jo ennen Trumpia, koska se sisälsi tämän ajatuksen, että he on niin kuin poikkeuksellinen kansakunta. Jotenkin niin kuin valittu tietyllä tavalla. Ja sitten eurooppalainen identiteetti, puhutaan nyt tästä niin kuin jota yritetään nyt Euroopan unionin pohjalta muodostaa, niin sehän on siinä mielessä nöyrä ja mahdollinen identiteetti, että se perustuu just siihen se koko homma, että nationalismi meni päin helvettiä, sodittiin maanosa hajalle ja sitten saatiin kuitenkin näin ihmeellinen asia kuin Euroopan unionin aikaan.
Että se niin siinä välissä oli vaikka se teräs- ja hiiliunioni vai mikä se Euroopan unioni?
No se oli niin kuin sen alku.
Siitä se lähti.
Mutta kyllä, kun tätä miettii, niin kyllä jollain tavalla eurooppalaisuutta. Katson vaikkapa NHL-jääkiekkoa, niin ilahdun aina ruotsalaisten ja sveitsiläisten ja suomalaisten hyvistä suorituksista. Tosin tämä nyt hämmentää, että mikä se Eurooppa on. Nämä mainitut ruotsalaiset, heillä on eri valuutta, heillä ei ole tätä eurovaluuttaa. Sveitsiläiset eivät taida kuulua edes koko EU-hun. Sitten meillä on tämä Venäjä, joka tiettävästi kuuluu Eurooppaan, mutta juhlii tänään voiton päivän sen kunniaksi, että he löylyttivät saksalaiset, jotka siis ovat myöskin eurooppalaisia. Et mikä on se Eurooppa, johon tässä pitäisi samastua? Onko se vain joku idea vai onko se oikeasti joku konkreettinen ihmisjoukko tai maa-ala, niin se on mulle edelleenkin hämärä.
Sitten on olemassa tämä, niin kuin, tämä paradoksi, että joka on nyt nuoremmat sukupolvet tietenkin ihan ymmärrettävistä syystä unohtunut, että yksi EU:n niin kuin, syntyhistorian keskeinen tekijä on se, että on yritetty ikään kuin, sodan muisto on ollut vielä läsnä Euroopassa. Ja kun Saksa vielä yhdistyi, niin Saksa yritettiin mahdollisimman tiukasti sitoa Eurooppaan, koska yhdistynyttä Saksaa pelättiin. Mutta paradoksihan tässä on nyt se, että samaan aikaan kun, niin kun EU:n idea on se, että nationalismi ei nouse niin kun suureksi uhaksi Euroopassa, niin samaan aikaan se tuottaa sitä, kun päätösvaltaa on siirretty byrokratialle näiden kansallisvaltioiden ulkopuolelle. Ja mä sanon yhden asian, mitä mä pelkään tässä kehityksessä. Mä oon ehdottomasti syvenevää liittovaltiokehitystä vastaan, koska sen tien päässä ei ole mikään muu kuin nationalismin paheneminen ja populismin paheneminen.
Sehän taitaa olla jo meneillään.
Se on meneillään, mutta jos päätösvaltaa siirretään kansallisvaltioilta kiihtyvässä tahdissa, niin se tulee tarkoittamaan sitä, että kaikki populistiset liikkeet on entistä vahvemmilla.
Voisimmeko kuitenkin tuntea itsemme sivistyneeksi eurooppalaisiksi, kokea veljeyttä ilman EU-byrokratiaa ja liittovaltiota? Voisiko se olla mahdollista, että olisimme silti eurooppalaisia?
No ei kai se nyt välttämättä täysin siihen Euroopan unionin sidottua, mutta musta se on kuitenkin erittäin huomattava saavutus.
Vapaa liikkuvuus, Euroopan rauha, kyllä ne on suuria saavutuksia,
konkreettisia isoja saavutuksia, jotka oikeasti vaikuttaa ihmisten elämään.
Ei ole Ranska ja Saksa lähetellyt ydinpommeja toistensa niin päälle.
Ei, ja sitten jos me muistetaan sitä hetkeä, kun Suomesta tuli EU-jäsen, niin ei pidä nyt unohtaa sitä, että yksi painava syy, minkä takia kansanäänestyksessä kävi niin kuin kävi, ja minkä takia me haimme jäsenyyttä, oli turvallisuuspoliittiset syyt. Sehän on ihan selvä.
Se on ihan totta. Ja se on toiminut.
Pyöreä pöytä.
Pyöreä pöydän suora lähetys, meillä on toukokuun ajan vielä lähetyksiä jäljellä, eli varmaankin saadaan muutama miljoona lisäkuulijoita kerättyä tähän tilille. Kyllä, olette tervetulleita. Kiitos Anne hyvästä kysymyksestä ja kysymyksestä. Kiitos kaikille muillekin kuulijoille ja kiitos Pekka, Juha ja Ruben. Minun nimeni on Pauli Aaltosetälä. Hei hei.